Hulle lyk vir my baie gespanne vanmôre lyk my. Maar eers iets doen om die hele net so bietjie te ontspan. Die afgetrede pastoor wat besluit het hy kan hom nou nie net by die huis gaan sit nie. Hy moet iets kry om homself mee besig te hou. En hy doen toe 'n aansoek by die munisipaliteit as 'n lewensredder by die swembad. En so het hy nou maar elke dag daar by die swembad gesit en die mense dopgehou en toe weer een dag, so lekker sonnige dag, wat hy so terug in die stoel sit en hy droom so van die dag en die dienste in die gemeentes en terwyl hy so lekker lê en droom daar so, raak daar nou iemand in die moeilikheid in die diepkant en hy, toe hy net so voor hy onder gaan steek, hy sy hand so op en hy waai vir die pastoor, kom help my en die pastoor sien hom so vaag weg, hy sê, dankie broer, ek sien jou hand, laat sak hom maar weer. Ok, nou waar jylle lekker ontspanne is, nou is het jylle beurt om iets te sê of te doen, dat ek kan ontspan. Wat ek vandag wil doen is, ek gaan eindelijk meer net tekste gebruik wat eintlik as een ou dit net self sou lees, volg dit op mekaar en is dit eintlik vanselfsprekend. Die idee is om eintlik net by die kern van die boodskap later te kom, soos julle ook in die video gesien het wat oor die hawest, oor die oes gaan, 'n veldtog wat vandag begin word deur al die Shofar gemeentes. Ek wil as beginpunt gebruik een vorige boodskap wat ek gebring het oor realiteit en Aaron John, you can put up the next slide. Daar sê moet asseblief nie te verbaas lyk as jy die slide sien nie, want dit gaan my laat sleg voel en ek dink jy het ook dit nie so goed gevind nie, maar net so vinnig om op te som, soos ek gesê het, ek wil die boodskap gebruik as net 'n basis of 'n vertrekpunt van vandagse gedagtes. Basies net om op te som, daai die tuin van Eden, die begin, waar God ons as mens of die mens geskaap het, in 'n verhouding met hom. Die God het dadelik in die aand, het daagliks in die aand wyntjie gewandel in die tuin, daar was gemeenskap, en Adam en Eva hulle het met God gepraat, hom gesien, maar ongelukkig het die sondeval plaasgevind en die mens is van God geskei uit die tuin van Eden uit verban en Jesaja 59 vers 2 sê vir ons dat ons oortredinge het 'n skeidsmuur tussen hom en ons geword. So die mens was nie meer in die teenwoordigheid van God nie, maar soos in die wêreld soos ons dit vandag ken, afgesonder van God, nie dat God nie meer teenwoordig was nie, maar die verhouding tussen God en mens was verbreek, en die uiteinde of die toekoms wat die mens gehad het, is soos ons dit ken, die verdoemenis, die hel, die mens was verlore. Maar omdat God ons lief het, het hy besluit om die situasie nie so te los nie, en het hy Jesus gestuur, en hy het vir ons 'n deur kom maak in die skeidsmuur waar Jesus ook vir ons sê in Johannes 14 dat hy is die weg, die waarheid en die lewe. Omdat hy ons lief gehad het en hy wou daai verhouding herstel, het hy gekom om vir ons 'n weg te maak sodat ons weer vorentoe in die nuwe hemel en aarde saam met hom kan wees. Maar dalk ongelukkig wanneer 'n mens jou hart aan die Here gee, word jy nie net weggeruk en jy is in die hemel nie. Ons bly nog steeds in die wêreld, ons bly nog steeds werk, aan die daaglikse lewe gaan aan, maar ons fokus verander en ons begin heiligmaking lewe om soos die Vader te word. Waar ons sonder God in die vlees, die ek lewe, wat ek my behoeftes, wat ek wil vir my die belangrikste is, begin ons nou geestelik lewe en ons fokus is nou meer op wat God wil hê. Hy is op die troon van my lewe Nou, vir vandag sy gedagtes, soos ek gesê het, meer tekstverse wat ek met julle wil deel, sal die fokus op daai area wees, heiligmaking, en dan die heiligmaking wat dan sê uit twee komponente daarvan sal wys. Nou, as ek so bietjie vashaak hierso, ek het die tekste neergeskryf, maar my kursus met snelskrif het so ver nog net te gaan om het te skryf, nog nie altyd so mooi om het te lees nie so. As ons kyk oor heiligmaking, in 1 Petrus 1 vers 13 tot 22, die opskrif daarvan is vermaning om heilig te wees. Vers 13, daarom, omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En as julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap, die tyd terwyl ons nog hier op aarde is, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die Vader oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruitgeken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye openbaar is om julle ontwil, om ons ontwil. Julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dode opgewek het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliewe liefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Nou, hierdie tekstvers is baie vanselfsprekend. Die kern daarvan is seker, wees heilig, want ek is heilig. Dis wat God van ons verwag. Dit is vir elkeen van ons. Dit is nie net vir seker, dis almal wat hom aangeneem het. Ons moet daarna strewe om heilig te wees, soos wat hy heilig is. En dit gaan hand aan hand ook met die groot gebod wat hy sê, ons moet God lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand, en dan ook ons moet ons naaste lief hê soos onsself. Maar hy sê die vers 22, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Dit is deel van die heiligmaking. So ons moet streef daarna, dis wat heiligmaking is. Ons is nie die oomblik wat ons hart vir die Here gee, is ons nou heilig en ons is perfek nie, nee. Ons het 'n omkeer gemaak en ons begin nou na God toe stap. Ons begin nou sy beeld nastreef. Ons begin nou heiligmaking nastreef om te wees soos wat God is. Hy is ons voorbeeld en hy is ons standaard. Hy gee vir ons ook die visie. Dit is soos wanneer jy by 'n maatskappy aansoek doen en jy begin daar werk. Daai maatskappy het 'n doel waarom hy bestaan. En as jy daar wil werk, moet jy inskakel by daai doel, jy kan nie self besluit wat jy wil doen nie. Jy kan nie sê, nee, wel, ek gaan nou vandag hierdie doen, of dit is beter as ons dinge so doen nie. Nee, daar is 'n standaard, daar is 'n manier waarop daar gewerk word in die maatskappy en waarop hy fokus. En net so gaan dit ook, wanneer ons die Here aangeneem het, dan is dit nie meer ons standaarde nie, maar ons standaard is God en sy woord en sy wet. En dit is wat ons moet nastreef, dit is wat ons moet uitleef in. As ons dan verder kyk, Romeine 12 vers 1 tot 8, ek het sulke lang gedeeltes gekies en ek moes hulle allemaal sit en uitskryf. Ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, dat julle jou liggame stel as 'n lewende heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir julle elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof soos God dit aan elkeen toebedeel het. Want soos ons in een liggaam baie lede het, en baie lede nie allemaal dieselfde werking het nie, so is ons allemaal saam een liggaam in Christus, en elkeen afsonderlik lede van mekaar. En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Is dit profesie na die maat van die geloof, of bediening in die werk van die bediening, of wie leer in die lering, of wie vermaan in die vermaning, wie uitdeel in opregtheid, wie 'n voorganger is met ywer, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. So, ons het deel geword van Godse liggaam. Ons doen nie meer ons eie wil nie. Ons ag nou die anderse belange ook belangrik, baie opsigte bo kan ons eie, en ons streef nou God se wil na. Dit beteken heiligmaking, ons moet soos God begin optree, baie belangrik, soos God begin dink, en soos God begin voel ook, eerstens oor onsself, maar ook oor ander. Dis nie meer my wil nie, maar sy wil. En ons moet doen wat hy wil hê. Nou, hierdie is so vinnig net 'n opsomming, so 'n bietjie agtergrond. Ek is seker julle almal ken dit oor wat heiligmaking is, maar dit is 'n paadjie wat ons almal moet stap wanneer ons die Here aangeneem het, wanneer ons in sy wil wees. Maar soos ek gesê, die heiligmaking wil ek so in twee komponente verdeel. En die eerste ene is next slide, Evan John. Is discipleskap, en daarmee bedoel ek, is jou eie geestelike groei. In 1 Thessalonicense 4 vers 3 lees ons, want dit is die wil van God, julle heiligmaking. So hier kan ons sien, dit is God se wil, dat ons elke een hierdie paadjie van heiligmaking moet stap. En heiligmaking is om heilig te wees, omdat soos God heilig is, omdat hy heilig is. Dit bly altyd ons prioriteit om heilig te lewe. Ons moet begin lewe volgens die wil en die plan van God vir ons elkeen se lewens. Hy het 'n plan vir ons elkeen spesifiek in individueel 'n roeping. En al het ons verskillende roepinge en bedieninge waarmee hy ons toevertrou het om mekaar te versterk en so, moet nog steeds ons allemaal die pad van heiligmaking stap, en die basiese fokus en so bly vir ons allemaal dieselfde. Disipel, weet ons, beteken ook om 'n volgeling van Christus te wees. So dit is die kern, ons moet hom eers navolg. As ons hom nie navolg nie, kan ons nie sy wil uitleef nie, en kan hy ons nie op ander maniere gebruik nie. Wat hy dan ook vir ons sê in Psalm 32 vers 8 is, ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee en my oog sal op jou wees. So dit is nie net dat wanneer ons tot bekering gekom het, los die Here ons nou nie, en hy sê luister, wees nou heilig soos wat ek is nie. Nee, hy sê dat hy wil ons onderrig en ons leer aangaande die weg wat ons moet gaan. So daai spesifieke doel wat hy vir ons lewe het, wil hy ons inlei, en wil hy ons in bystaan, en sy oog sal op ons wees, en nie om te kyk waar ons struikel nie, maar om ons te help en te sê, maar hier so het jy nog so bietjie aandag nodig, of hier moet jy so bietjie jou koers aanpas. Hy gee vir ons dan ook as hulpmiddel sy woord, waarin ons sy wil kan sien, en ook sy Heilige Gees. Dis waarom dit baie belangrik is dat ons gehoorsaam is en doen wat hy van ons verwag. Die gehoorsaamheid, ons moet luister daarna. Jakobus 1 vers 22, 27 sê vir ons, en word daders van die woord, en nie net hoorders, wat julle self bedrieg nie, soos gehoorsaamheid daai, want as iemand een hoorder van die woord is, en nie een dader nie, dit is soos een man wat sy natuurlijke gezicht in een spieël sien, want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelijk hoe hy gelyk het, maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie een vergeetachtige hoorder is nie, maar een dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is, en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. Reine en onbesmette godsdienst voor God, en die Vader is dit, om wees en wees in hulle verdrukking te besoek, en dan hierso in jou vlekkeloos te bewaar van die wereld. Dit is ook deel van die heiligmaking. Dit wys ook weer, dit is iets wat ons elkeen moet doen. Ons sal nie geestelik kan groei, as ons nie doen wat God van ons verwag nie. Dit is eintlik soos, wanneer een ouwe padkaart kry, en jy sien waantoe jy wil gaan, en jy sien hier is waar die route volg, maar jy besluit nie om die route te volg nie. Jy besluit om in een ander richting te ry. Wat gaan gebeur? Jy gaan nie by jou bestemming uitkom nie. Jy gaan dalk verdwaal later en sonder petrol gaan staan en wat ook en nogal. Wanneer ons God begin volg, moet ons dit voluit en gefokus wees. Ons kan nie huiwer of dit halfhartig doen nie. Hulle preek amper harder daar buiten as ek. Lukas 9 vers 62. En Jesus antwoord hom, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en achter toe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie. So dit beteken, ons moet die dinge wat ons voorheen gedoen het en so, moet ons achterlaat. En ander dinge, daar is baie gelykenisse in, van die ryk jong man wat na die Here gekom het en wat eers die, hulle wat die dooies wou begrawe, die Here vir ons sê vergeet van die dinge. Ons moet nou fokus op hom, as ons die hand aan die ploeg geslaan het, kan ons nie omdraai, nog in die ou dae, so wat hulle met die os in die ploeg geloop het en so, as jy nou achter toe loop en kyk, dan begin jy later skeef ploeg, dan is die lyne nie meer so reguit nie. Ons moet Jesus dien met ons hele lewe, en ons moet hom meer lief hê as onsself. Johannes 12 vers 25, 26, wie sy lewe lief het, sal het verloor, maar wie sy lewe haat in hierdie wereld, sal het bewaar vir die ewige lewe. As iemand my dien, laat hom my volg, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees, en as iemand my dien, sal die Vader hom eer. Dit is nogal een groot gedagte, God sal ons eer, omdat ons hom behaag, en as ons sy wil doen, wanneer ons hom meer lief het as ons self, net vinnig om hierdie discipelskap of jou eie geestelike groei op te som, ons moet heiligmaking nastreef, ons moet Godse plan skies vir ons leven soek en dit navolg, ons moet toelaat dat hy ons leer en dat hy ons lei, sy gesê het, hy wil ons graag leer, ons moet daaraan gehoorsaam wees, maar dan moet ons ook daders wees, nie net hoorders nie. Ons moet hom voluit volg, ons moet nie omkyk of ons laat aflei, aftrek, aandag aflei deur ander dinge nie, en ons moet hom lief hê, meer lief as ons eie lewe. As ons dan na die tweede komponent kyk, is dit om disippels te maak, en dit is waar ons invloed op ander se lewens het. Dit gaan nie net oor onsself nie, wanneer ek gered is, is ek nou op een pad van heiligmaking en dis nou net ek en die Here nie. So sê het, ek het deel van een lichaam geword, daar is ander medegelowiges, maar daar is ook ander wat die Here nie ken nie, en dit is want ons met die gedagte op pad is. omdat ons heiligmaking nastreef en soos God wil wees, moet ons ook oor ander voel soos wat hy oor ander voel. En wat is God se wil vir ander? 2 Petrus 3 vers 9. Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige mense moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Dit is wat God se wil is vir die mensdom, dat almal tot bekering moet kom, dat daar nie een is wat verlore moet gaan nie. En dit wys net vir ons sy liefde. Johannes 3 vers 16 sê ook vir ons, dit is hoekom hy sy seun gestuur het, omdat hy ons so lief gehad het. Dit is ook die rede hoekom Jesus gekom het en sy lewe gegee het. Soos kyk Matteus 9 vers 13. Maar gaan leer wat dit beteken. Ek wil barmhartigheid hê en nie offerhande nie. Maar ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Hier sê Jesus dit self, dit is die eintlike rede hoekom hy aarde toe gekom het, is om sondaars tot bekering te bring. Dit was en is nog steeds sy en die Vader se hart, is dat mense by hulle moet kom, dat mense tot bekering moet kom. So dit wil sê, as ons hom wil dien, dan moet ons ook soos hy oor ander mense voel. Jesus sê dit ook direk aan sy disippels na sy opstanding, wat hy met sy disippels ontmoet het in Johannes 20 vers 21. En Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Ons het nie 'n ander keuse as ons hom wil volg nie. As ons wil doen wat hy van ons verwag, as ons gehoorsaam wil wees, dan moet ons hart daardie selfde wees. En dan moet ons bereid wees om gestuur te word, om te gaan, om ander van hom te vertel. As ons kyk, Jesus, ons ken allemaal die groot opdrag, wat die Great Commission is, wat in Engels sê, Matteus 28 vers 19. Waar hy sê, gaan dan heen, is Jesus weer self wat het gesê het, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel het. Nou wat het Jesus ons beveel? Het staan in Johannes 20 vers 21, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Dit is 'n opdrag wat ons elkeen het, elkeen van ons. Soos wat Johannes 20 vers 21 sê, soos Jesus, of soos die Vader hom gestuur het, stuur hy ons. Dan kan ons dit ook verder lees, soos wat Jesus ons gestuur het, stuur ons hulle ook weer. So dieselfde wat hy vir ons die opdrag gegee het, wat hy sê, hy self was gestuur en so stuur hy ons, daai selfde opdrag gee hy vir ons. Ek stuur julle sodat julle die ander kan stuur. En dit wys vir ons baie duidelik dat dit 'n aanhoudende proses is wat gevolg moet word. Dit is 'n siklus. En dit is om 'n disipel te word en om disipels te maak. En daai disipels word weer disipels en hulle maak weer disipels. Dit is hoe die evangelie voortgeplant word. Ons is ook, soos ons weet, Jesus se diensknegte. Hy is ons meester. Hy is in bevel van ons. En kyk wat sê Jesus hierso. Johannes 13 vers 13. 13 en 16 het ek nou, 13 tot 16. Julle noem my meester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek dan, die Here en die meester, julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Want ek het julle 'n voorbeeld gegee, om net soos ek aan julle, om net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. voor waar, ek sê vir julle, 'n diensknegt is nie groter as sy heer nie, en 'n gesant is ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie. Nou as ons sê, Jesus was ons heer, hy was ons leidsman, ons meester, ons dien hom, en hy was bereid om te gaan, en hy geef ons daai opdrag, dan kan ons nie sê, ons is groter as die een wat ons gestuur het nie, maar ons moet daai voorbeeld volg, ons moet dieselfde doen, want ons is nie groter as hy nie, ons kan nie sê, maar dit is nie vir my nie, en hierdie opdrag geld nie net vir medegelowiges, as ons kyk na die gedeelte waar hy wys om mekaar se voete te was, maar dit verwys na almal daar buite wat hom nie ken nie. En God se hart is nog steeds dieselfde vandag. Dit was nie net daardie tyd wat Jesus op aarde was wat hy hierdie dinge vir sy disippels gesê het nie. Hy wil nog steeds hê dat almal gered moet word. En sy metode is presies dieselfde, dit het nie verander nie. Dit beteken dat disippels, en in vandag se dae is dit ons, moet disippels maak. En John, the next slide. Bring ons, as ons dan kyk, nie onder die thema, die oes en die arbeiders, die oes, die mense daar buiten wat God nie ken nie, Matteus 9 vers 37 tot 38, toe sê hy vir sy disippels, die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes mag uitstuur. Dit is eintlik nogal hartseer, as ou dink dat hy moet sê, die arbeiders is min. En op vandag se dae is dit ook so. En dit is precies dieselfde opdrag wat ons vandag nog steeds het, is om te gaan en daai disippels te maak. Hy stuur ons nie alleen nie. Dit is nie dat hy van ons verwag, ons moet op ons eie gaan nie. Hy sê in Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En as ons hierdie tekstvers op ons van toepassing wil maak, dan kan ons sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Swakop, sowel as die hele Namibië en Afrika tot aan die uiterste van die aarde. Ons word aangemoedig om te volhard en om aan te hou. Net een stapie terug kan vat waar hy sê dat ons krag sal ontvang met die Heilige Gees. Die Heilige Gees is daar om ons te help, om ons by te staan. Hy lei ons, hy leer ons, en wat hy ook sê op die regte oomblik wat ons dit nodig het, gee vir ons die woorde om te spreek. So wat meer kan ons verwag? Ons kan nie verskoning hê, maar ek weet nie wat om te sê nie. 2 Timoteus 4 vers 2, verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en lering. Dit is, ons het so makkelijk die verskonings, ja maar dit is nie nou die regte tyd nie, of nee, ek kan nie onder daai omstandighede nie. Hy sê vir ons hier so in 2 Timoteus 4, dat ons moet tydig en ontydig, moet ons die evangelie verkondig en sy werk doen. En as ek net hier kan inpas by amper ontydig, men sal dink nou op 'n skoolterrein waar kinders maar met allerhande dinge besig is en vooral pauzes en so is daar gewoonlik allerhande katte kwaad. Maar as ek daar my eie getuienis kan bring, glo dit of nie, ek was ook op skool gewees en pauzes was ou ook maar betykie besig met katte kwaad of wat, maar dank die Here dat daar 'n vriend van my was, sy naam was Loukie de Lange gewees, ek sal hom nooit vergeet nie. Maar wat op 'n pauze kan ek nog onthou, daar op die sportveld waar ons gaan sit het, en ons toe broodjies eet, toe vraag hy vir my, wie is jou Here? En ek sê vir hom, nee, ek weet nie, ek het nie eintlik 'n hero, musiekster, filmster of wat. Ek is nie eintlik daaroor geplan nie. En hy sê toe vir my, maar my hero is Jesus. En op daai stadium het ek nie eintlik die woord geken, ek het glad nie die Here geken nie. Ek sou so nou en dan dalk sal my ma kerk toe gaan en dan is het ook maar meer net uit gewoonte of dis maar een ding wat hy ou doen. Maar daar het hy begin en hy het nie gesê, Here, maar dis nou ontydig. Ons is nou by die skool, hier is baie ander ouens rondom ons, ek kan nie nou praat nie. Hy het daai stap geneem en wat die mooiste van alles is, wat die Here vir ons beloof dat hy die Heilige Gees saam met ons stuur en daai krag gee, is hy was gehoorsaam geweest om met my te begin praat en vir my daai vraag te vra en dis waar die Heilige Gees in my hart begin werk het. En so het ons geleidelik elke pauze het hy daaroor begin praat en met my begin deel en hy het my uiteindelik 'n kerk toe genooi. Nou daai tyd het ons Vrydag aande jeugdiens gehad en dis waartoe hy my genooi het. En ja, daar so het ek die pad met die Here begin stap en die Here met my begin werk het en dis hoekom ek vandag hier staan, is oor iemand wat getrou was, wat gesê het, Here, ek gaan nie skaam wees nie, ek gaan gehoorzaam wees aan u, tydig of nie, ek gaan met hierdie maat van my praat. En dit was omtrent wat, hier so in 75 rond, so ek moes omtrent staan het 9 matriek daar rond gewees het. Ja nee, ek het matriek gedoen, so verbaas klinkie, daai tyd het jy nog die jaar en die 2 jaar kursus gehad, so, die jaar kursus is meer so kort af, die 2 is meer die intensieve ene, so dis die een wat ek gedoen het, nie regtig nie. Maar so dit was net 'n kort tydjie, daai venster wat die Here vir hom gegee het met my te deel, want daarna is ons weermag toe, elkeen in verskillende rigtings en daarna het ek hom nooit weer gesien nie. Maar kom ons gebruik daai geleenthede en die Here gee dalk net daai klein opening wat jy kans het om 'n inspraak in iemand se lewe te maak en dan stap die Here die pad verder met hom. So my lewe kon dalk so anders te uitgedraai het as hy nie gehoorsaam was nie. So vanmôre kan ons die Vader nog steeds hoor vra. Soos in Jesaja 6 vers 8. Maar hy sê, daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Na antwoord Jesaja, hier is ek, stuur my. Is ons ook vanmôre bereid om te sê, Here, hier is ek? Want hy vra nog steeds die vraag, hy sê vir ons, die oes is groot, maar die arbeiders is min. En hy vra vanmôre, wie kan ek stuur? Wie sal gaan vir ons? Is ons bereid vanmorgen om ons hand op te sê, soos Jesaja te sê, hier is ek Here, stuur my, of het nou ontydig, of het nou ongemaklik is vir my, of ongerieflik is, stuur my, ek sal gaan. Daar is baie areas, dis nie nodig dat die ou nou vir 'n pastoor moet gaan studeer, of 'n evangelis word nie. Ons kan begin net by ons werk, soos wat Loukie daar by die skool gedoen het. Die wat op skool is, julle kan op skool met julle maats praat. Net in ons omgewing. Daar is soveel geleenthede in die dorp dalk. Jou buurman. Is nie een wat vir ons kan sê, maar ek het nie daai geleenthede nie. Die Here wil ons gebruik daar waar ons is. En dan mag daar moontlik geleenthede wees dat hy jou dalk verder wil lei. Ons het wonderlike geleenthede hier om op uitreikings te gaan, Korrigas toe, Zambia toe, Malawi toe. Soveel maniere waarby ons betrokke kan raak. En daar is net een ding wat baie hard is, wat ek ongelukkig, of wat ek dalk moet inbring, wat my beslis laat dink. hierdie muntstuk het ook 'n ander kant. Indien ons God se opdrag en sy roepstem ignoreer, indien ons dit nie doen nie, indien ons nie bereid is om te gaan nie. In Esegiël 3 vers 18, eintlik op baie harde woorde. As ek aan die goddelose sê, skus, jy sal sekerlik sterwe, en jy waarsku hom nie, en jy spreek nie om die goddelose van sy goddelose weg te waarsku, om hom in die lewe te hou nie, dan sal hy, die goddelose, deur sy ongeregtigheid sterwe, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Dis nogal 'n baie harde woord daai. Nou met hierdie gedagte, soos ek gesê het, wil ek aansluit by die veldtog wat vandag begin, reg deur al die shofar gemeentes, wat ons ook die videoklip gesien het. Aaron John, next slide please. Die kerntekst wat hulle daar gebruik, Psalm 2 vers 8. Eis van my, en ek wil nasies gee as die erfdeel, en die eindes van die aarde as besitting. Maar eis van my, dis wat die Here vanmorgen van ons wil lees, dat ons sê, Here, gee vir ons die nasies. En ons kan het self bykie nouer trek en sê, Here, hierdie maat saam my by die werk, of hierdie skoolvriend, Here, ek wil hom van die eis, gebruik my om 'n verskil te maak in sy lewe. Ek wil vra dat ons net weer na die video kyk, wat ons vroeger gesien het. Aaron John gaan hom net weer vir ons speel, waar ons kan sien in die geleentheid wat ons ook het, op hierdie stadium waarop Shofar fokus is om uit te gaan en die oes in te bring.